Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofonuň öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi plesymyzy halkary temasy bilen dowam etdirýäris. Jurnalistleri gormak boýunça komitet rus resmiýetlerini ýurdun daşary ýurt agenti bardaky dawalyk kanunundan elçetmäge, seýledi Milli Telekommunikasiýa gözügçüsi Roskomnadzor edarasyny media guramalaryna haýwadatmak we basyş etmek. Seýle hem jurnalistleri ýazgyrma üçin ulanmazlygy çağırdy. Rus resmiýetleri habar we maglumat akymyna päsilçilik döretmek üçin dowamly täze tirişdileri we düzgünleri oýlap tapýarlar. Bu olaryň öz halkynyň bähwidiniň garşysyna edilýär diýip, düýbi New Yorkda ýerleşen media azatlygy gözükçülüge jan guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça programma utgusturjysy Gulnoza Saýit belledi. Jurnalistler gormak boýunça komitetiň birliklerinden 2 gün öň Roskomnadzor ýurdun jedelli daşary ýurt agentler kanununy bozmakda aýplap, ilkinji 8 administratif protokolny düzdi. Olaryň ählisi Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna garşy gönükdirilen. Roskomnadzorun 12 yanvarda öz web sahipasında çap eden beyanatında bu düzgün bozmalarında Sarut agentinin vizipilerini yerine yetiriyen haber veristiristilerinin özler tarafından yayradilyan maglumatları belli etmek varadaki kanun talaplarına yerine yetirmezliği bilen bağlıdığı aydilyar. Protokollarda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň rus dilindäki 4 taslamasy, onuň russy üçin etasy gullugy, Radio Svoboda, ýagny Azatlyk radiosy, Nastoyashiye vremya, ýagny häzirki zaman TV-si we Sanly Tor, Sibir Reality we Ideal Reality, Sibirdäki we Volga Urallaryndaky tomoşuçylara ýerli habarlary we maglumatlary ýetiren 2 sebit sahypasy nyşana alynýar. İlk başta 2012-nji ýylda kabul edilen daşaryt agent kanuny bellenen guramalardan öz işleri barada hatawat bermegini we mali barlyklarynyň geçirilmegini talap edýär. Bu kanuny 2020-nji ýylyň dekabrynda girdilen üýtgetmeler köpçülükleriň habar berişlerini eger daşaryt agenti diýip ketiklenen şahslary ýa-da toporlary agdasalar bu barada bellik etmäge mezbur edýär. Roskomnadzor 12-nji ýanwarda ýaýradan beýanatynda düzülen protokollaryň administratif jerime salmak barada karar çykarylmagy üçin 3 iş gününün dowamında kadiyeti iverilecektigini aytdi. Jerimeler kärhanalar üçin 500 000 rubli, yani 6800 dollara ve şahsiyetler üçin 50 000 rubli, yani 679 dollara çelini yetip bilýär. Eger de şahsiýetler daşary ýurt agenti bardaky kanuny bozmakda aýplanyp günäli tapylsalar, olaryň 5 ýyl içinde türme tutulmagyna hem hökm edilmegi mümkin. Rus resmiýetleri daşary ýurt agenti bardaky kanunyň çäklerinde ilkinji gezek jerime salýarlar. Moskwa özüniň repressiw haýwatlary bilen Azatlyk radiosynyň we Nastoyashiye vremyanyň näme sebäpden zerurdygyny görkezdiler diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Ted Lipien aýtdy. Kreml biziň ruslara we beýlikleri tahkik maglumat ýetirmegimizi kynlaşdyryp biler, emma ol biziň möhüm rol oýnamagymyzy togtadyp bilmez diýip Lipien belledi. Jurnalistler gormak boýunça komitet kommentary sorap Roskomnadzoru we Russiýanyň adalet ministrligine ýüz tutandygyny, emma hiç bir jogap alyp bilmeýändigini aýtdy. Moskwa 2020-nji ýylyň dekabrynda tanawy şahslary hem goşup başlady. Şeýlelikde Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk eden 3 jurnalist, Lyudmila Savitskaya we Sergey Markelov Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň Demirgazyk bölümüniň, ýagny Sever Yali ştatdan daşary habarçylary we Pskov sewtiniň onlayn habarlar sahypasynyň baş redaktory, Azatlyk radiosynyň rus gullugy bilen hyzmatdaşlyk eden Denis Kimilyagin daşary ýurt agentleri tanawyna goşuldy. Resmiýetler dekabrda Kavkaz Times habar saýtynyň baş kampaniýasy, düýbi Çekiýede ýerleşen Medium Orient habar agentligini hem bu tanawa goşdylar. Medium Orient agentliginiň proýekt utgusturjysy Islam Tikusow, jurnalistler gormak boýunça komiteti Russiýada hemişelik wekilhanasynyň ýa-da bürosynyň ýokdugyny aýtdy. Ol, şol sebäpli gullugyň daşary ýurt agenti bardaky kanunyň çäklerine girmeýändigini we karary rus hutlarynda şikayet etmekçidigini belledi. Rus resmiýetleri daşary ýurt agentleri kanununyň 2017-nji ýylda köpçülükden habar terişdilerini goşmak üçin üýtgetmeýän Amerikanyň daşary ýurt agentlerini hasaba alyş kanuny, ýagny FAR boýunça rus döwleti tarapyndan maliýeleşdirilýän RT kanalynyň daşary ýurt agenti hökmünde bilgi alynmagy talap etmegine berilen simetrik jogap bolandygyny aýtdylar. Amerikan resmiýetleri bu hereketiň simetrik däldigini, Amerikan we rus kanunlarynyň tapawutlydygyny, Russiýanyň daşary ýurt agenti kanunçylygyny başgaça pikirleri boğmak ve erkin pikir alışmağı qadağın etmek üçün ulan yandığını aittiler.